Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, November 2005, Luke chapter 14. Et factum est, cum intrarit in domum cujustam principis fariseorum, sabbato mandocare panem, et ipsi observabat eum. Et exe, homo quidam hydropicus erat ante illum. Et respondens Jesus dixit ad legis spiritos et fariseos dicens silicit sabbato curare, et illi tacuerunt. Ipsi vero ad prehensum sanavit eum ac timisit. Et respondens ad illos dixit, cucus vestrum asinus aut bos in puteum cadet, et non continuo extrait illum die sabbati. Et non poterant ad hec respondere illi. Dicebat autem et ad invitatos parabolam, intendens quomodo primos accubitus eligerent, dicens ad illos. Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab eo. Et veniens isci te et illum vocavit, dicat tibi, da hic locum, et tunc incipias cum rubore novissimum locum tenere. Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco, et cum veneret qui te invitavit, dicat tibi, amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbendibus. Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. Dicebat autem et ei qui se invitaverat, cum facis prandium aut cenam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites, ne forti et ipsi tere invitent, et fiat tibi retribusio. Sed cum facis convivium, voca pauperis, debiles, claudos, secos, et beatos eris, quia non habent retribueri tibi, retribuetur enim tibi in resurrectione justorum. Ec cum audicet, quidam de simul discumbentibus dixit illi, beatus qui manducabit panem in regno Dei. At ipse dixit ei, homo quidam fecit cenam magnam, et vocavit multos, et misit servum suum ora sene, diseri invitatis ut venirent, quia iam parata sunt omnia, et seperunt simul omnis excusare. Primus dixit ei, vilam emi, et necesse habeo exire et videre illam. Rogo te, habime excusatum. Et alter dixit, huga vobum emi cinque, et eo probare illa. Rogo te, habime excusatum. Et alius dixit, uxorem duxi, et ideo non possum veniri. Et reversus servus nuntiavit ec domino suo. Tunc irratus pater familias dixit servo suo, exi sitto in plates et vico civitatis, et pauperis ac debilis, et secos et claudos, introducuc, et ait servus, domine, factum est ut imperasti, et aduc locus est, et ait dominus servo, exi invias et cepes, et compelli intrare ut impleator domus mea. Dico autem vobis, quod nimo virorum illorum qui vocatis sunt, gustabit cena meam, ibant autem turbe multe cum eo, et conversus dixit ad illos, sicis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratris, et sorores, aduc autem et animam suam, non potest esse meus discipulus. Et qui non baiulat crucem suam, et venit post me, non potest esse meus discipulus. Quis enim ex vobis volens turrem edificare, non prius sedens, computat sumptus qui necessarii sunt, si habit ad perficiendum. Ne posteaquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere, omnis qui vident, incipiant in luderi ei, dissentis quia, hic homo sepet edificare, et non potuit consumare. Aut qui rex iturus committeri bellum adversus alium regim, non sedens prius cogitat, si posset cum decemilibus occurreri ei qui cum vigintimilibus venit ad se, aliocin aduc illu longe, agente legatione mittens rogat ea, che passis sunt. Sic ergo, omnis ex vobis qui non renunciat omnibus qui possidet, non potis meus essi discipulus. Bonum est sal, si autem sal quoque evanuerit, in quo condietur? Neque in terram, neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur. Quiabet aures audiendi, audiat.